Вітаю, пане Євгене.
Привіт.
Хотів поділитися відкриттям, що коли ти в Гуглі вбиваєш московський МПЗ, Гугл тобі видає зараз тимчасово закрито.
Клас.
Власне, з цього, я думаю, можна буде анонсувати першу тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, яку нам подарували сили безпілотних систем і сили оборони, які вночі сьогодні атакували Москву.
Там багато хто зав'язаний.
Багато хто. Окей, тоді скажемо просто сили оборони. Можна сказати, що це наймасованіша атака на Москву з усіх, що були. Їх, в принципі, було небагато. Фактично, ми там можемо рахувати 3, здається. І по кількості залучених дронів і по ураженнях, мені здається, це такого ще не було. Також цікавий момент – це робота ППО. Ми всі знаємо, що концентрація за кількістю різних там панцирів і систем протиповітряної оборони Російської Федерації зосереджено в Москві та в резиденції Путіна, я не знаю, де більше. Але всі ті дрони, про які там люблять писати росіяни, типу як повільні з говна і палок, просто пройшли попс цю найпросунутішу, як вони також кажуть, у світі систему ППО, і влучили ще раз по НПЗ, по Кропотні, що там було кілька прильотів. Ми бачили, як працювала російське ППО. Причому там теж було кілька показових моментів, коли ми бачили, як воно не справляється, що воно б'є по дрону, а дрон летить собі далі, там не завжди з приємними наслідками, але тим не менш. Власне, я думаю, все, що ми побачили, зараз варто й обговорити. Думаю, почни сам відповідати, що тобі більш сподобалось в цій атаці, і, мабуть, розкажи про те, як вправляється їхнє ППО, чому саме так.
Ну, я думаю, мемів буде багато.
Вже є, я вже там відкривав якраз.
Як там, так красиво Москва не палала з часів Наполеона. Не?
Да.
Ну, насправді, ну, перше питання, якщо в рамках того, що нас цікавить, типу, як?
Як?
Ну, тому що, типу, там...
Як і чим? Ти...
І чим, да. Ну, от. І чим, і як? Це от два питання, які, давай, як, а потім чим. Як? Просто перевантажили систему ППО. Що видно, до речі, і на відео теж. Тупо не впорались. Спочатку тут вже говоримо чим. Ясно, що наші не будуть озвучувати чим. Це все відбувалося, скажімо так, завдяки чому. Та? Але логіка доволі проста. Спочатку перевантажується система ППО, тобто виснажується, переважно вона з панцирів, як ми побачили. Ну, тобто вона настільки в них просунута, і настільки вона в них там суперсекретна і всяке, що на всіх відео можна зрозуміти, що це. Ну, тобто, що це панцирі стоять в 4 ешелони, і їх нормально, як ніжка зі масла, проходять достатньо не швидкі дрони і швидкі дрони.
А можеш пояснити, чому? Ну, бо воно мало б.
Спочатку, ну, власне, розумієш, типу, там, про що ми далі будемо говорити, не про дуже приємне, як вони нас атакують, але, в принципі, логіка і там десь приблизно однакова в плані того, що іде рой, оце якраз ройова атака. Іде рой, в якому там, знаєш, хаотично перемежовуються різні типи безпілотників. Дуже багато фальшцілей, ну, тобто дронів, які ні з чим, тобто без якихось вибухових елементів, але на них все одно всі системи ППО реагують. І от вони на них реагують, потім проходить ще якась частина, а потім вже залітають ті, які, власне, атакують, а їм вже нема чим відстрілювати. От такий доволі незамисловатий принцип, насправді. Але ось так це відбувається. Тут питання в тому, друге, яке всі побачили, так, власне, чим? Тому що, якщо говорити як, то треба тут ще згадати, що це атака, яку ми зараз вранці побачили всі на відео, та, вона насправді продовжилась 3 дні. Ну, тобто 16, 17, 18 червня. Ну, тобто вона, в них операція «Ков'юр» їхня, вона була оголошена ще 16 червня, коли перший раз туди прилетіло. Один єдиний дрон, який туди залетів і перший раз втрапив в цей НПЗ в Кропотні. Виходить так, що питання «чим?» воно всіх зацікавило, тому що побачили на відео не тільки улюблений багатьма Ан-196 лютий, та? А й побачили щось швидке. І це почали називати кілька різних версій. Я вам перепитував, звісно, ніхто нічого не скаже, ну там прямо офіційно, тому що, скоріш за все, це було здійснено завдяки ударним дронам реактивного типу, в простонароді ракета-дрон, ну, якби, сімейства Барс. технічних характеристиків фактично рідко, де ти не можеш нормально змалювати, але логіка така, що він значно швидший за лютих, бобрів, FP і все, що ми зазвичай звикли бачити в російському небі, скажімо так, і не тільки в небі. По факту є три версії, так, знаєш, типу, перша, що це було здійснено лютими, там на відео трапляються вони, але я, ну, типу, не можу стверджувати, що саме чисто лютими ця така, ну, лютими і обманками вона саме перемежовувалась. І друге, це, що це, власне, оці швидкісні барси, і з барсами там трошки складніше і неочевидніше. Третя версія, що це все було комбіновано, і, в принципі, відео, які з різних частин Москви з'являються під різними кутами, ну, вони молодці, звісно, все показують, прям ти що.
Да, враховуючи цю їхню заборону з наслідками.
Ну, і нашу заборону, ну, от, якби, в нас теж є заборона, тому я просто нагадую всім, що от зараз, коли ми обговорюємо, як прилітає в Москву, от, уявіть собі, от так от ми, звичайні журналісти, бачимо, і ви бачите, як в Москву летить, ну, значить, і росіяни так само бачать, якщо ви виставляєте це. А це не дуже правильно робити. Але що вони виставляють, це дуже правильно, і тому, коли ми бачимо ці відео, ми бачимо, що, скоріше все, це була комбінована атака, ну, тобто, обманки, люті і барси. Ну, тобто, виходить, знаєш, певне збільшення швидкості або перемежування швидкості, воно виснажує систему ППО і зальот остаточний ракетодронів, скоріш за все, він призупинив тимчасово, як ти сказав, ну, на жаль, тимчасово, так, він призупинив роботу дуже важливого нафтопереробного заводу в Капітні.
Нагадаю, до речі, чим важливого, бо, ну, на економічній правді нещодавно наш колега випускав Микола Топалов текст про взагалі всі удари, наслідки.
Ну, він говорив про загалом паливна система.
Ні, ну, воно ж все одно, типу, там вибивається НПЗ в Москві, це ще одна, якби, ланка, яка не працює, відповідно, ще трошки навантаження на всю цю
нафтопереробну систему. Тут навіть не трошки навантаження, тут треба розуміти, що НПЗ в Капітні, він важливий саме тому, що він москвоцентричний. Mm-hmm. Ну, тобто, по суті, він знаходиться там в 15-18 кілометрах від Кремля, і він фактично забезпечує десь, по тим цифрам, що я читав, там було 40% бензину забезпечував в Москві, і десь більше 50% дизельного пального забезпечував в Москві. Плюс, найважливіше, напевно, в контексті того, щоб розуміти, про що йдеться, так це те, що авіаційне паливо теж виготовлялось на цьому нафтопереробному заводі, і фактично воно забезпечувало авіавузол Москви. А це Внуково, Домодєдово, Жуковський. Ну, коротше, це всі їхні аеропорти. І, по суті, авіапаливо якраз саме там виготовлялось. Це формат заводу Європлюс. Ну, тобто, він не радянський ще, а він вже осучаснений. Ну, тобто, там, здається, 5 чи 6 установок вони переробили на сучасний лад. І там, ну, щоб сильно там не заглиблюватись, прям глобально. Це їх трошки і підвело. Тому що для того, щоб пришвидшити процеси, для того, щоб все значно швидше відбувалося, він, на відміну від багатьох нафтопереробних заводів старого типу, в нього все знаходиться компактно. Ну, тобто, він як місто в місті сам по собі, але при цьому в нього все доволі близько знаходиться один від одного, а це значить більша концентрація і більше шансів втрапити. І, власне, коли ми говоримо про тимчасово зупинений, це говорить тільки про те, що, скоріш за все, ну, багато хто говорить, що атмосферно-вакуумну установку вони вгатили. Ну, тобто, саме вона виведена з ладу. А це така, як це, вона, здається, АВТ-6 називається. Це атмосферно-вакуумна перегонка, отак от мені поговорили наші енергетичні експерти. В чому там суть? Саме там, по суті, відбувається оцей процес нагрівання сирої нафти, і там починається переробка, власне, на всі ті види палива, про які я вище сказав. Бензин, дизпаливо, авіапаливо. І тому, коли виводиться з ладу ця установка, ну, тобто, в них завод стає. Тобто, попри те, що там не відбувається навколо, якщо саме цю, цей інструмент вивести, завод стає. Як швидко вони можуть його привести до ладу? Ну, по-перше, їм треба загасити пожежу для початку. Після того вони будуть приводити все до ладу, але ж, як ми побачили, дрони можуть повернутись. І це велике питання тепер до всіх, хто живе в Москві, да, і не помічали війну. Що, чи помітять вони її зараз, коли в них нафтові хмари за вікном? Тобто, я думаю, що тої кількості дивних коментарів від мешканців Москви, і я прям, знаєш, типу, я от, не те, щоб то більше до тебе, да, ти там більше досліджуєш там російську цю флору і фауну, да, скажімо так. Але, власне, коли я тільки, я навіть не досліджуючи, я в українських соцмережах вже бачу ці коментарі росіян, да за що і всяке таке. Ну, знаєш, ну, типу, да понятно, що за що. Ну, тобто, якщо ви 5 років не помічали, ну, будь ласка, навіть не 5, вже виходить з 14 року, якщо на 13 рік не можете помітити, що ваша країна є агресор, то, напевно, щось не так у вас в голові. Так,
да, я в такі моменти інколи згадую 22-й рік і ту роботу, я не знаю, мало хто її вже пам'ятає, генералів Залужного та Забродського, там, де якраз тоді йшлася мова про перенесення війни на територію Росії, щоб її відчули росіяни, і зараз згадую, що в той момент це відчувалося як щось, ну, не те, щоб мало можливо, а далеко досяжно. І дуже цікаво, коли ми в точці 26-го року вже прям це все бачимо та спостерігаємо. Цікавий ще момент, я от на це звернув увагу, що ж фактично Україна з цією атакою в вихрещі, і коли вона влучає по тим чи іншим об'єктам, і коли вона просто перенавантажує ППО, бо, ну, враховуючи, що вони використовували панцири, це там ракети, я так розумію, для них доволі дорогі і там складні, це на дрони перехоплюючи, умовно кажучи, то таке перенавантаження ППО і змушення Росії використовувати більше ракет призводить до того, що вони просто якби відстрілюють більше. Я розумію, що в них запасів так, ну, не як у нас з патріотами є чим відстрілюватися, але все одно там, я ж правильно розумію, що те, що ми їх змушуємо більше вистрілювати, це все одно грає нам на руку.
Те, що ми змушуємо їх більше відстрілювати в одиницю часу. От, в одиницю часу. Тобто в них можуть бути набої, в тих панцирах можуть бути набої, але вони можуть просто бути перевантажені моментно. Ну, тобто ми в моменті просто йде перевантаження на систему. Тобто вона вистрілює, але вона не встигає перезарядитись, тому що перебір іде з цілями для неї одної. Тому є така історія, яка дуже і в нас трапляється періодично, коли чому шахідами заходять партіями зразу. Тому що це теж для перевантаження системи.
Як завжди, велике прохання до вас, глядачів YouTube-каналу «Кляті питання». Якщо вам подобається моя робота, робота Євгена Будуральського, наші подкасти, наші інтерв'ю та наші розмови, ми дуже потребуємо вашої підтримки, бо якщо є підтримка, перегляди, то є і «Кляті питання», і якщо ви можете долучитися до спонсорства, то ми будемо дуже вам вдячні. Нагадую, що час від часу ми додаємо спонсорський контент. Намагаємося зараз раз на місяць записувати спонсорські подкасти, також брати якісь додаткові відео з наших експлейнерів. Тому, якщо вам цікаво і ви готові долучитися, то будемо дуже вдячні. Натискайте або на кнопку спонсорства, або переходьте за посиланням в описі, і побачимось в нашій невеличкій клятій спільноті. Тепер, мабуть, варто поговорити про те, що робила Росія.
Ну, що не дуже приємно, так.
Так, що не дуже приємно, бо, ну, можна коротко згадати про те, що удар був сьогодні вночі також і по Києву, і по Полтаві, і працювало ППО. Я думаю, всі, хто не спав в цей момент, чули, принаймні в Києві. Але був масований великий удар на початку тижня. Про нього варто поговорити, бо, ну, відчувався він знову як ще сильніший, ніж попередній. Ми бачимо там по кількості ракет, які Росія застосовує, по інтенсивності, по наслідках для міста, що, ну, удар дійсно серйозний, і я вже там розумію, що в мене кількість друзів з вибитими вікнами в будинках, вона з кожною атакою збільшується. Тому варто поговорити, мабуть, про цю атаку, як вона робилася і які її результати. Ну і, мабуть, так окремо сказати про Лавру також. Бо...
Про Лавру це, власне, чи туди, чи не туди. Ну, типу, перше питання, чи... відповідь з приводу того, що Петріо, російська версія, що Петріо там самі зачепили, да, Лавру, вона досить дивна в плані того, що шахет, не ракета. Петріот би просто би не відстрілювався туди, для того, щоб його... Ну, в нас така нестача Петріотів, що... Навряд ми би по шахідам саме Петріотами шмаляли.
Да, просто вони перед цим обурювались про удар по музею в Севастополі. І виходить, що під час цієї атаки фактично було постраждало три культурні пам'ятки. Тобто,
ну, власне,
Лавра,
не треба
Дубженко.
За їхніми алкогольними язиками, так, Медведєв сказав, що ми б повинні були б відповідати по культурі, але ми цього не зробимо. Ну, зрештою, це був такий, знаєш, як це, погроза, натяк, що буде, ну, а потім ми отримали реально по багатьом культурним закладам в Києві і в Харкові, до речі, теж. Ну, тобто, по музей, Лавра, музей в Харкові. Ну, тобто, ми побачили багато того, що називається удари саме по культурі, а не по чомусь іншому. Тому, коли ми побачили кількість тих ударів, які там була, ну, можливо, воно більш логічно лягає в Лавра, тоді більш пояснюється. Ну, тобто, що вона лягає в цей ланцюжок. Це з одного боку. З другого боку, комбінована атака в цілому, напевно, останнім часом, останніми 2-3 атаки, кияни особливо там лякало киян, напевно, звук такий свистящий, знаєш, такий, оте, що свистить. Власне, з тих всіх підозрюваних, які є в Росії ракети, цей звук ви чуєте, коли росіяни запускають циркони. Власне, в цій атаці циркони теж були. Вперше, до речі, ППО по них доволі цікаво, правильно спрацювало. Ну, тобто 5-6 повітряні сили зазначають, що 5-6 були збиті циркони. Минулого разу циркони всі, на жаль, втрапили в ціль. Тобто минулого разу взагалі не вдалося збити. Зараз, напевно, все-таки очікували вже цирконів. Саме тому, напевно, вдалося уникнути якихось таких більш глобальних наслідків. Так от, коли ви чуєте цей свистящий, в чому там особливість циркона? Циркон, він сам по собі, це ж крилата ракета. Багато хто плутає її з балістичною, але це, по суті, це протикорабельна крилата ракета. Особливістю цієї атаки, загалом, на Київ, було використання великої кількості балістики, і, яка переважала крилатну складову, але з маленькою оговоркою. Тобто балістика плюс циркони. Тому що циркон багато хто звик вважати балістикою, та? Але це не балістика. Це все-таки протикорабельна крилата ракета. Надзвукова. Оце її особливість. Та? І от при цій атаці балістики плюс цирконів було більше, ніж крилатих. Ну, тобто там було використано росіянами десь в районі 70 ракет, з яких понад 35 це були якраз Іскандер-М і циркони. Ну, тобто. І циркони чим цікаві, напевно, будуть про них поговорити, тому що в останні кілька атак кияни, ну, переважно по яким це летить, на жаль, чують отакий такий бентежний свист, ну, тобто такий дуже шумний, шумний такий гуркіт, який якраз цей циркон і супроводжують. Чому? Чому ви чуєте цей звук? Тому що це властивість самої ракети, тому що вона, росіяни пишуть характеристику щось 8-9 махів, що вона летить. Мах — це як швидкість звуку, да, там виходить там 1230 щось там кілометрів на годину. Ну, тобто це один мах. І от росіяни говорять, що технічно вона йде, може йти 8-9 махів. Не думаю, що там 8-9 махів, але перевірити це прям дуже складно, тому я не буду братися за це. Але те, що вона надзвукова, факт. І це ви якраз і чуєте. Проблема в тому, що за технічними характеристиками в неї, як часто буває, під час заходу на ціль, вона збільшує свою швидкість до 4 з копійками махів. Це виходить, що той звук, який ви чуєте, це, по суті, те, що в фізиці називається конус маха. Конус маха – це коли, по суті, цей ефект отакий, що вона ж летить з переважаючою швидкістю звуку. Ну, тобто вона звук переважає, тому виходить, що вона, по суті, врізається, якби такий звуковий мішок, ну, якби швидко утворюється те, що називається якраз конусом маха. І оцей свист і гуркіт, який ви чуєте, це якраз через оці фізичні властивості. Власне, коли вони робили цю надзвукову ракету, я так розумію, упор був саме на те, саме на швидкість. Чому? Тому що по бойовій частині ця ракета, вона не є чимось особливим. Вона насправді по вибуховій частині, вона десь на рівні шахеду, насправді. Ну, тобто це невеликі такі показники. Але за рахунок якраз швидкості, і тобто колосального механічного удару, який при заході на ціль вдається цей ефект, та, механічний удар. Механічний удар плюс невеликий заряд вибухівки дають, на превеликий жаль, колосальні наслідки. Всі інші наче були такими самими, як раніше, просто ми не бачили кінжалів, ми бачили Іскандерем, і Іскандерка був, що теж показово в плані того, що вони Х-101 все менше-менше ефективними вважають. Я так розумію, тому що вони все менше-менше Х-101 запускають, тому що майже всі Х-101 ППО наше за ними справляється. З цирконами в чому ще особливість? В тому, що дуже важливо знайти, звідки вони їх запускають. Тобто є берегова установка «Бастіон», з якої запускаються саме ці циркони. Ну, власне, вона протикорабельна ракета, яка використовується просто не за призначенням росіянами. І тут якраз історія, колись ми бачили на кадрах, на відео, як одна з тих установок була пошкоджена українськими силами оборони в Криму при пересуванні. Передислокація була в них якась. Вони заїжджали, можливо, навіть на позиції для того, щоб стріляти по Україні, власне, континентальній з Криму. Тому тоді було влучання в одну з цих установок. Тому важливо їх шукати і знешкоджувати. Роберт Бровді, я думаю, вже поставив завдання знайти ці бастіони, тому що краще, напевно, вбивати лучника, а не боротися з стрілами.
Тут хороший момент, щоб нагадати про наш збір. А зараз ми знову допомагаємо 55-й бригаді Запорізька Січ збирати на авто. Бо, як казали військові в попередньому відео, яке ми записували, які зараз стоять на Покровському напрямку, то машини, це те, що їм зараз дуже сильно потрібно. Росіяни зараз вибивають логістику, ціляться по автотранспорту, і тому автомобіль перетворився на розходник, і тому багато військових потребує пікапи для того, щоб просто підвозити якісь снаряди, щось пов'язане з логістикою і так далі. Тому, якщо у вас є змога допомогти, будемо дуже вдячні. Ми вже зібрали понад 10 тисяч, там паралельно хлопці збирають також своїми силами на авто. Ми об'єднаємо ці зусилля, щоб вони якомога раніше купили потрібну машину. А якщо у вас є змога тут зараз закинути грошей, то будемо дуже вдячні. В описі посилання на Монобанк, на конверт в приваті та на PayPal. І дякуємо всім, хто кидає. До речі, хочу швидко відзвітувати по попередньому збору, те, що ми допомагали 38-й бригаді. По-перше, в попередній епізод ми не встигли вставити суми переводу грошей, тому ось вони. Також нам скинули розрахунок по закуплених смартфонах, ось також прикріплюємо сюди, і ось аудіо зі словами подяки 38-ї бригади.
Вітаю всіх слухачів підкасту «Кляті питання». Ми військовослужбовці 38-ї бригади морської піхоти. Щиро вдячні вам та ведучим Євгену Будорацькому та Федіру Попадюку за допомогу в зборі на смартфони для нашої бригади. Ці смартфони полегшують нам виконання завдань захисту суверенітету нашої держави. Разом сильніші. Слава Україні!
Також нагадую, що ми там розігрували тарілку. Серед тих людей, які скидали по 500 гривень, їх було чимало, але серед цієї малої кількості тільки 3 людини вказали свої контакти, тому буду розігрувати тарілку серед 3 людей. Ось я зараз відкриваю random.org, обираю 1-3, генерую число. Число в нас згенерувалося 3. І дивимося, хто. Це в нас Світлана Л. Тут я так підписав, щоб не було прізвища видно, а друге – це була вказана пошта. Тому я зараз напишу Світлані Л на мобільний номер, який вона вказала, і пишу її контакти, передам People Project, і потім ми відправимо вам тарілку. Дуже дякуємо. Такий невеличкий розіграш вийшов. Ну, а тепер слухаємо далі. Якщо говорити про те, як ППО відпрацювало, бо ну, ми розуміємо, що з такою кількістю балістики цирконів і з таким дефіцитом ракет у нас дуже важко позбивати всі цілі, і, власне, ми побачили.
Ну, кількість перехоплень, вона варіюється десь, ну, скажімо, в тих самих межах, в яких раніше. Тобто, найзнаковішим була це саме те, що працювало по цирконах. Ну, тобто, що нарешті показали, що ППО може відпрацьовувати по цирконах. Тому що тут же ж є момент, який, напевно, минулі рази просто не враховували. Тобто, точка заходу. Скоріше за все, по тій інформації, яка була цього разу розвідувана, напевно, чітко знали, звідки буде заходити. І тому боротьба проти цирконів вдалась. Скажімо так. Ну, 5-6 – це достатньо хороший результат, якщо ми згадаємо, що минулого разу було збито 0 цирконів. Так? Цього разу працювали по цирконах, і саме повітряних сил, там, пан Ігнат на це вказував, що це особливість цієї атаки. Вона від росіян, вона не була чимось геть особливим, тому що вона була, ну, стандартна комбінований удар, теж перенасичений нашої системи ППО шахедами і всім іншим, крилатими ракетами і всім іншим, для того, щоб потім балістика і циркони заходила майже там в пусту, ну, типу, в пустий коридор. Власне, цього разу саме по цирконам це не вийшло. З балістикою трошки складніше. Як ми бачимо за статистикою балістики, все ще багато залітає, але це якраз дефіцит Петріотів. Я дуже сподіваюся на те, що ті документи, які були підписані і в рамках J7, і в рамках поїздки в Британію Зеленського, ті документи, які дозволяють нам налаштувати ліцензовану збірку якраз зенітних ракет і просто ракет, ну, тобто і класу оборона, і класу напад, та, що Сполучені Штати Америки такі і європейські наші партнери дадуть ліцензію на все, щоб ми робили самі. Ну, тому що ми бачимо, що Сполучені Штати Америки з цією задачею не справляються. Ну, тобто, вони не справляються для всього світу умовно. Ну, тому що ті цифри Петріотів, скільки вони роблять, ну, для нас це взагалі сльози. Ну, тобто, їх дуже мало, а ще враховуючи, що не ми там одні в черзі, то, звісно, якщо ми зможемо налагодити виробництво цих ракет або подібних ракет десь в себе або з європейськими партнерами, це буде дуже помічне нам всім.
Давай тепер поговоримо про те, що відбувається в Константинівці. Важлива тема, яку ми не проговорили попереднього тижня, і за якою всі, хто слідкує за тим, що відбувається на фронті, всі уважно слідкують.
Всі військові, які слідкують за ситуацією в Константинівці, і ті, які знаходяться неподалік Константинівки, вказують на те, що це дуже сильно нагадує початок Покровська. Ну, тобто все, що відбувалося в Покровську, в Костянтинівці, зараз вже на, скажімо так, прогресуючій стадії. Тому що вже і корпус, який працює, власне, в цій зоні, визнав, камбріг корпуса визнав, що там знаходиться в... було сказано 123 росіянина. Я просто всім, хто дивуються саме такі точні цифри, сказані військовим. Я вам просто скажу, що насправді ми бачили таку ситуацію і в Куп'янську свого часу, що коли знаходяться, вони ризикуються, власне, по раціях і по всьому іншому. Тобто, саме тому така точна кількість, умовно. А можливо, там ще хтось є, але там більш приховано. Але коли ми говоримо, що там понад 100 людей, то можна теж проводити паралель з Куп'янськом, як довго зачистка відбувалася в Куп'янську. І що вона так відбувалася, що вона фактично і не закінчилась, якби офіційно, що типу, що все одно росіяни десь там є. Хоча їх там було, здається, теж на момент оголошення операції, якби, що, типу, триває зачистка, це з того часу пройшло, якщо не помиляюсь, десь місяці 4. Тут, на превеликий жаль, про зачистку навряд зараз йдеться. Тут йдеться на більше, напевно, витискання їх з тих позицій, які вони зайняли, але боюсь, що все йде до того, що, як військові говорять, що це дуже сильно нагадує Покровськ, що інфільтрація вже почалась, і навряд вона зупиниться, якщо чогось геть екстраординарного не станеться. Та? І тому ми потроху-потроху будемо бачити все більше і більше росіян в Костянтинівці. І я от тут не берусь сам щось оцінювати, бо я не дуже розумію масштаб і, там, і темп. Тому що коли я запитував, як за який час ці понад 100 людей, понад 100 росіян там опинились, то мені часто говорять достатньо різні цифри. Тому саме там, коли військові експерти, наприклад, західні, переважно, які слідкують за ситуацією в Костянтинівці, кажуть до кінця літа, ну, типу, що Костянтинівка, скоріш за все, буде захоплена росіянами до кінця літа, то в мене немає там, знаєш, можливості чітко перевірити, тому що можна сказати про строки з огляду на те, що я чую від військових. Від військових те, що я чую, воно дуже такий великий період того, як швидко росіяни там опинились. Тобто такий розброс в даних, що від нього дуже сильно би залежало, ну, типу, якби там порахувати, скільки їх зайшло і за який час, то можна було би думати, як вони можуть просуватися по місту. Просуватися по місту вони можуть по-різному. В Покровську це займало, як ми пам'ятаємо, достатньо тривалий час. В Костянтинівці вони роблять фактично те саме. Тобто спочатку кабами під ноль знищують інфраструктуру, тобто місця, де можуть знаходитись українські позиції, вони просто під ноль знищують там цілі масиви в Костянтинівці. Тому ситуація в Костянтинівці, напевно, найгостріша і, напевно, найболючіша з усіх точок фронту. Тому що на інших відтинках ми маємо певні певні позитивні результати, про які зараз багато хто просто не говорить, скажімо так. Оцінити їх масштаб теж доволі складно, але якщо просто дивитись по тому, що говорили, наприклад, російські пабліки і російська статистика по останньому тижню, то в них від'ємне...
Я хотів якраз про це сказати. Я теж я почав в якийсь момент час від часу заходити на цей телеграм-канал, який я не буду називати, бо там хто моніторить в Твіттері син канал Ігор Гіркін, бачить, що цей канал часто на нього посилається. Але зазвичай він посилається на ті фрагменти, де наші або там, ну, контратакували, або там позиція українських збройних сил показана там на кілька кілометрів в тій зоні, яку росіяни вважають своєю. І от вони, да, коли останню викладали статистику, я помітив, що там були від'ємні цифри, при тому, що коли і Deep State виклав там статистику за попередні місяці вони, тобто в Deep State, по-моєму, побачили одну цифру, в них цифра була така, що вони там захопили дуже багато. І, ну, і от цей момент, коли ми розуміємо, що вони малюють більше, менше, скоріше за все, ніж російський генштаб, але тим не менш більше, ніж це є насправді, коли вони вже малюють якісь від'ємні цифри, це стає дуже цікаво.
Ну, власне, так і йдеться, що вони самі визнають, тобто, коли ми говоримо про Костянтинівку, їхній рух там, ще на деяких ділянках в них теж присутній рух, значить він має чимось компенсуватися. А чим компенсується на картах Deep State, поки не видно, тому що Deep State не показує. Саме тому вступають зразу наші французькі колеги, переважно, які в Твіттері багато французьких наших воєнних експертів. Ну, не наших з тобою колег, бо ми журналісти, а вони все-таки воєнні експерти.
Ну, або просто аналітики, які...
Або просто аналітики, які правильно або неправильно можуть зробити висновки. Та? І вони зараз показують саме те, про що ти говорив, що є точки, коли росіяни показують відео, як вони б'ють по українцях, умовно, по тих позиціях, які потім накладають на карту і бачать, що на російській карті туди, куди вони б'ють, насправді там мають знаходитися їхні позиції на кілометр-два ще далі. Ну, тобто це показує, що певний рух у сил оборони є, але, я так розумію, є негласна така потреба про це не повідомляти офіційно.
Це не в перший раз, і ми зазвичай...
Це не вперше, і зазвичай це мало позитивний ефект. Ну, тобто, це працювало. Якщо хтось не хоче... Просто, коли хтось думає, що, типу, що ми говоримо про те, про що офіційно хочуть мовчати, ну, сорі, але про це говорять багато що. І карти говорять про це. І тому там не бачити там якихось очевидних речей, очевидних висновків було б дивно. Але, з другого боку, і говорити про те, що хтось десь знає, ну, там, здогадуватись можна, ну, якраз по тих самих картах можна про певні речі здогадуватись. Але я підозрюю, що йдеться навіть не про якусь конкретну ділянку фронту, а йдеться, скоріш за все, про багато ділянок фронту. Тому ці цифри, які навіть росіяни вже визнають, вони свідчать тільки про те, що літня кампанія росіян не вдається. Просто. Ну, і... Слово «перелом» ми все ще будемо уникати, ну, я принаймні точно, але ну, те, що це позитивна динаміка в український бік, я думаю, це вже факт. Окрім Костянтинівки, в якій все дуже погано.
Я хотів запитати ще окремо за район Покровська, бо там Deep State, телеграм-канал, теж нещодавно про нього писали окремо і пояснювали там рух, який відбувається, і плани росіян, які населені пункти, вони на які тиснуть, тобто там Роданське-Білецьке. Я хотів перепитати, яка там ситуація, бо ми теж хоча розуміємо, що Покровський напрямок, то що вже не Покровський, а Добропільський, для них все одно залишається таким, куди вони також тиснуть.
Ну, вони тиснуть. Я так розумію, що Добропільським його будуть називати поки що тільки певні журналісти.
І деякі військові.
Да, і деякі військові. Але офіційний генштаб буде називати його так, як називаєте. Можливо, там, я не знаю, з можливістю якоїсь зміни ситуації. Але в Роденському ситуація погіршується, але не погіршується до тих рамок, після яких можна було б говорити, що ми там, що відкривається рух у них на Добропілля. Тобто ще не відкривається, але тиснути вони будуть продовжувати, тому що ну, без... Тут очевидно, просто коли ти дивишся на карту, очевидно, що Роденське є тим місцем, яке може стати для них ключем доходу до Добропілля. Без Роденського їм це буде дуже складно робити. Ну, і, власне, саме тому вони там і тиснуть.
Давай наостанок поговоримо про ще одну тему. Зачепимо таку геополітику. Ти вже згадував візит Зеленського на саміт G7 і ті домовленості, які були по різних там ППО і так далі. Але цю зустріч також важливо проговорити в контексті підтримки як України. По-друге, зустрічі Зеленського з Трампом і реакцію на неї, і як там самого Трампа, так і росіян, і всіх, хто коментує війну. І третя частина, яка відбулася після закінчення саміту цього тижня, це, власне, пізділ між Сполученими Штатами та Іраном. Я зараз залишу за дужками те, що там проговорюється. Я хочу записати ще один епізод по цій темі, сподіваюся, наступного тижня він вийде. Але цікаво про це, типу, ці слова Трампа, який, типу, сказав, що тепер ми знову візьмемо за Україну. Вони, якби, і не лякають, і не насторожують, враховуючи, що, скоріше за все, вона може ні до чого не призвести, але тим не менш ми знову побачили якийсь рух, якісь розмови про зустрічі Путіна-Зеленського, і мені здається, варто цю всю тему коротко проговорити і дати якусь свою оцінку.
Ну, оцінка в мене була в плані того, що він все-таки дуже візуально вражений, я би так сказав.
Візуально тим, вражений
напевно, хто? Напевно, це погане слово, але хай буде саме воно. Та? Йому показав Зеленський наслідки удару по лаврі, і от для нього візуальні штуки дуже важливі. І я так розумію, наші це прекрасно розуміють, дипломати, тому момент був обраний правильно. Після цього Трамп багато чого говорив, в плані того, що, і, до речі, ліцензії, про які я згадував, теж певний рух якраз після того всього, після розмови з Зеленським, певний рух відбувся. Чи він повернення, умовно, Сполучених Штатів в переговорний трек, чи воно нам, типу, на користь? Ну, не знаю. Просто якби, все, що ми бачили до того, ну, сильно воно на користь не було з однієї простої причини. Тому що це росіяни просто згадували слово «анкоридж», і я підозрюю, що американці не хочуть його, що американці не дуже хочуть згадувати «анкоридж». Тому що в «анкоридже» радше за все, враховуючи, що росіяни так люблять це згадувати, Трамп радше за все саме там, на Алясці, пообіцяв за Україну без України. Ну, тобто, я думаю, там було все, про що говорять росіяни. Ну, тобто, було слово «Донбас», і що Україна віддасть Донбас, і тоді це все, типу, завершиться. Саме тому росіяни до того повертаються, а американці не хочуть це згадувати. Тому що Україну переконати не вдалося, а потім ще виявилось, що на руках карти у Зеленського все-таки є. Ну, тобто Україна показує своїми діями, своїми мідлстрайковими ударами і тим, що відбувається з тимчасово окупованими територіями Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини і Криму. Тобто і Харківщини в тому числі. Ну, тобто це все показує, що в нас та карти з'явились якби для таких переговорів, а в американців інструментів насправді стало менше. Ну, тобто тепер вони самі себе дуже довго позбавляли цих інструментів. Тобто вони били себе по руках допомоги Європі, Європа почала допомоги Україні, тобто Україна почала більше розраховувати на Європу, Європа почала більше розраховувати сама на себе. То значить, фактично, от цими діями, власне, Америка позабирала в себе якихось карт. Ясно, що в них їх багато ще лишилось, ну, тобто це і зброя,
ну, розвідання, і
розвідання, і все інше. Та? Але тут йдеться в тому, що вони зараз в ці переговори, в переговорний трек, вони будуть вступати з значно погіршеними позиціями для самих американців. Тобто ми бачимо, що в росіян будуть погані позиції, але і в американців будуть погіршені позиції. І тут питання в тому, чи зможемо ми переконати американську сторону все-таки в моменті розмови, на яку Путін ще не готовий, та, в моменті розмови, щоб в залі були присутні не американці, а американці і європейці. Ну, це важливо, і важливо про це постійно там, знаєш, наполягати на тому, тому що нам, як це, знаєш, Україні жити в Європі, а не з Штатами. Як з Штатами доволі складно жити, як ми бачимо. Та? І дуже сильно все залежно. І все залежить. А от як жити Україні з Європою, це буде окрема історія, яка доволі достатньо часто нас підводить в плані наших сусідів і всього іншого. Я, до речі, давай так, проанонсую. Да? Я поговорив з Дещицею про Польщу, наприклад, по всі навколо скандальні речі з поляками. Ну, і, власне, от
в суботу епізод.
Так, в суботу епізод. Тому ми поговорили там про Польщу, але Польща, вона хоч і показова, ну, тому що вона, напевно, найбільш болючіша зараз серед наших сусідів, та? Хоч і показова, але все це в рамки процесу, як нам жити в європейському світі, а не в глобальному світі. Тобто, і саме тому, коли ми говоримо про переговорний трек, і що Трамп говорить, що він знову повертається до України після того, як буде пізділ, і от коли той пізділ в нього закінчиться зараном, то його повернення ну, не знаю, чи надасть нам багато, нам самим багато козирів. Я би радше хотів би бачити на цих переговорах більше, напевно, Європу, аніж Штати. Але, ну, раз так складається пазл, то якщо ми не можемо уникнути Трампа, ну, значить, треба йти з ним на контакт. Ну, це ми і побачили, що, тому що в офіційній лінійці розмов на G7, в принципі, не було Трамп-Зеленський. Але вони все-таки поговорили, а це значить, що певні речі були вчинені нашою стороною для того, щоб ця зустріч відбулася. Тобто ми самі йдемо на те, щоб залучати більше американців. Ну, значить, у нас політично ми бачимо це саме таким чином, або ми бачимо не те, щоб прямо американців залучити в переговори, можливо, ми бачимо те, що ми маємо все зробити, щоб Америці показати, що насправді Росія не хоче переговорів. І, ну, там, останнім часом це прям дуже сильно видно, що ми показуємо,
ну, той же лист Зеленського.
Та, по всім діям Зеленського видно, що він всьому світу показує, що все, що б не говорив Путін, це дурня, це абсолютно бздура, яка закінчиться тим, що він говорить, що ніяких переговорів не буде. Тобто все, що він навколо з усіма переговорюється, типу, для того, щоб якогось компромісу з Україною досягти, це все, ну, насправді маячня, тому що при моменті і пропозиції зустрітись будь-де на якій території, окрім Москви і Києва, він відмовляється. Я думаю, що якщо Америка цей сигнал почула, то, можливо, і її роль у переговорах буде трошки іншою.
Ну так, да, бо там текст Ромніка, здається, виходив, що Америка взяла на себе роль не модератора, а не посередника, просто якоїсь сторони, яка хоче, щоб всі поговорили, нічого для цього не робить, не модерує. А якщо підсумовувати взагалі, як тобі саміт G7 для України, бо також от коли там читаєш, як цим намагаються маніпулювати там в Телеграмі, в Тіктоках, то це намагаються показати як якусь піар-акцію Зеленського, поразку чи щось таке, але ж ми розуміємо, що... Да.
Нас не має бути на G7. Ну, це я всім би хотів би просто якби нагадати, що G7 – це G7, і нас, ми не входимо в той G7.
Поки що.
І сама наша присутність на такому великому саміті, вона показова і важлива. Називати це можете називати піаром Зеленського, чи щось таке. Я якби не схильний взагалі до будь-яких політичних сил. Мені простіше про це говорити, що ти коли є хороше, я скажу, що це для нас добре. І саме потрапляння там, і розмова з Трампом, якої ми, очевидно, добивались, вона є результатом того, що ми там опинились.
Я з цим, да, погоджуюсь, просто я зараз взяв на себе цю важку роль перевіряти ще й різні спроби дестабілізації інфопростору українського, і час від часу буду вкидати от такі контроверсійні питання, на які я також знаю, в принципі, відповідь, але час від часу важливо це проговорювати. А тоді, в принципі, все. Я також не проанонсую, а нагадаю, що якщо ми вже заговорили за сусідів, і у нас субота зараз виходить такий день сусідів і день міжнародки, враховуючи останні епізоди і про Вірменію, і про Болгарію, і твій ще буде про Польщу, і мій ще готується про Іран, то хочу ще нагадати, що минулої суботи виходив епізод про Болгарію. Я розумію, що багатьом Болгарія виглядає як не саме цікава.
Болгарія важлива.
Тема, так, да, але вона дуже важлива, особливо в контексті зброї. І навіть там дуже класно експерт розповів про те, чому цей проросійський уряд цього Радєва, в принципі, не є настільки проросійським, як нам здається, і що все ж таки шанси, ну, що там співпраця по зброї, вона буде продовжуватися і надалі.
Хоча б... як там сказав, якраз Дещиця згадав цю фразу, коли не знаєш причини, шукай гроші. Ну, з Болгарією це приблизно так, мені здається.
Так воно і є, тому також подивіться, якщо є змога. На цьому все. Ми проговорили всі теми. Дякую, пане Євгене. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що дуже потрібна ваша активність, тому лайки, коментарі, особливо коментарі, якщо є якісь питання, пропозиції, теми.
То... Про економіку ми почули, так?
Про економіку почули, да. Там, все прочитали, я там ще не все повідповідав на коментарі. Але, да, дуже пишіть, це для нас дуже важливо. І якщо я зможу підписатись на спонсорство, також підписуйтесь. А на цьому все. До нових епізодів. Бувайте здорові!